Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Paradiis poolt välja antud Indrek Hargla lühiromaani Doani Sarre Udulaam. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Meistulk.
Põnev, fantaasiarikas ja väga värvikalt kirja pandud teos ilmus esmakordselt 2009. aastal ja võitis Eesti ulme auhinna. See lugu räägib noormehest nimega Asger, kes on kirjanik ja elab Doani Sarre nimelises linnas. Doani Sarre on rahulik ja vanamoodne koht Skaaria kuningriigis, kus inimesed elavad vähemalt 100 aasta vanuseks, kus liigutakse üleskeeratavate tõldadega ning taibukamad meistrid ehitavad mehaanilisi inimesi. Seda maailma ähvardab aga kummaline peale tungiv udulaam, mida läheb uurima teaduslik ekspeditsioon. Ka kirjanik Asger kutsutakse kaasa, sest ta on ju võõramaalane ja tulnud kusagilt udulaama tagusest riigist. Mida lähemale laamale jõutakse, seda rohkem hakkab avanema ka Askeri päritolu kohutav saladus. Ja just Askerist peab saama kangelane, kelle maagilised teadmised võivad Doani Sarre hävingust päästa. Kui esimesed sõnad, mida sa pärast ärkamist kuuled, on "Too paks linnanõunik oma üleskeeratava veereva kaadervärgiga käis sind juba varavalges otsimas, aga ma ütlesin, et samakaad ja sind ei tohi äratada. Ma keetsin siis just kakaod või õigemini tahtsin hakata, aga siis tuli see plika, too punapea, eks ole, kellel olid juustes kormorani suled. Ja on ikka väga raske mõnele selgeks teha, et kui ei tohi äratada, siis ei tohi ja jutul lõpp. Aga tema veel tahtis, et sa talle timukasse pärast järele läheksid ja paterdas mul siin tükk aega jalusega lasknud kakaod keeta ja tegi veel Egillor Güldenbardi krigisevale monstrumile grimasse järele, just nagu oleks tal kõht valutanud, aga et ma siis tõmban kardinad eest ära ja kakao on meil ka juba valmis ja... Siis saad esimesel hoobil aru vaid seda, et tuleb vist imelik päev. Samas sa aga tead, et teistsuguseid pole sulle enam antud. Juba ammu ei ole. Ja tegelikult on Barja päris hea teener, ainult et kahjuks oskab ta rääkida. Nii siis veel üks hommik, mis algab nagu ikka Barja toodud kandikuga, millel on tass auravad kakaod, kann apelsinimahla, keedetud munad, küüslauguga praetud sai ja krimpsu tõmbunud depressiivse olemisega singiviil. Barja tõmbab kardinad eest ära, laseb kahvatu Doani Sarre päikese tuppa poetada ja ulatab mulle hommikumantli. Ma ajan selle selga, pigistan korraks nina kinni ja lappan kiiresti voodi kõrval vedelevat raamatut ning veendun, et kõik on korras. Ma ei saanud kinni pigistatud ninaga hingata ja raamatu leheküljed olid kaetud trükitud tekstiga. Jah, muud kui vadistas, et peab sinuga kindlasti rääkima. Igavene tüütus selline. Suu mulk ei jäänud üldse vakka, täiesti absoluutselt kohe. Absoluutselt. Selle sõna olen ma ise Barjale õpetanud. Absoluutselt ei tohi isand Askerit äratada. Jah, Barja oskab rääkida. Kuid õnneks töötab see relv mõlemas suunas. Ta võib mõned ebasoovitavad külalised või autogrammi kütid surnuks rääkida. Kui ma mahla, munad ja saia ette võtan, hakkavad Barja sõnad vaikselt mu teadvusse imbuma. Mul oli olnud üksildane ja pikk öö, või siis päev. Tühjas rannamajas, tuul ulus ja enne uinumist oleks nagu viirastused hakanud jälle ringi undama. Nii et pole ime, et mul võttis pisut aega. Linnanõunik Barja, nõudsin ma. Ja siis need ülejäänud asjad. Üleskeeratav kaadervärk, punapea plika, kormorani suled, timukas. Barja kallas mulle kakaod ja hingas sisse. Ma teadsin, mis tulemas oli. Lühidalt palun, ilma selle sissejuhatuseta, et sa olid varavalgel juba jalul, valmistasid hommikusööki ja nii edasi, ütlesin ma. Aga ma ju olengi, pahvatas Barja. Kuid mul õnnestus kakaotass kiiresti käest ära panna ja teda näpistada. Loomsed katsed on korduvalt tõendanud, et see mõjub. Ja mul jäi kuulmata pikem sissejuhatus teemal, kuidas Barja oli juba varavalgest saati muu heaolu eest hoolt kandnud ja tülikaid autogrammi soovijaid tõrjunud. Majore Killor Güldenbardi on varsti tagasi, teatas Barja. Siis lisas ta mõnevõrra tusaselt. Ta on linnanõunik, eks ole, ja sõidab alati majooridele ette nähtud üleskeeratavas ja ma ei saa jätta lisamata krigisevas tõllas, mille nii öelda kutsariks on üleskeeratav teener, mudel number 61, see, mis alati krigiseb, ma tean, lase edasi. Ühe sõnaga nagu ikka, oli tegemist, et selgeks teha, et isand Asgerit ei saa äratada ja linnanõunik ütles, et tal on pakiline asi ja et ta tuleb kohe tagasi. Ja siis tuli too plikanähvits, sealt kolleegiumi juurest, eks ole? Ei, tal hakkas juba käest ära minema. Järjekorras palun, ütlesin mina. Kõigepealt käis major, jah? Too keerulise nimega linnanõunik. Landoni Lubarto Egillor Güldenbardi, jah. Miks sa arvad, et tal keeruline nimi on? Igatahes tahtis ta sinuga rääkida ja ma arvan, et sinu viimasest raamatust vist, sest see oli tal kaasas ja ta oli ikka üsna nördinud, kui ma ütlesin, et sind ei tohi äratada. Ta lubas hiljem tagasi tulla. Selge. Ma ajasin end voodis istukile ja ringutasin. Ja too plikanähvits... Kolleegiumi juurest. Vaat temal oli küll kole keeruline nimi, et esimese hooga ei jäänud meeldegi. Ja kormorani mustad suled olid tal juustes. Meil läheb selliste asjadega ikka pisut aega. Aga lõpuks saan ma Barja kuidagi rajale tagasi. Tema ema ütleb, et ega ta enne pole selline pahmerdisega lobamak olnud. Aga udulaam teeb teda närviliseks. Ja seepärast ta ongi hakanud niimoodi lobisema. Udulaam teeb meid kõiki ärevaks ja närviliseks. Kuigi mõned suudavad seda mitte välja näidata. Mida kolleegium minust tahtnud oli? Ei, Barja ei olnud küsinud. Lõpuks tuli tal ka tüdruku nimi meelde. Gwendolinne. Punapea. Kolleegiumi juurest. Selline uudishimulik. Oli oma nina igale poole toppinud ja käis peale, et mind maast lahti aetaks. Aga selle koha pealt on Barja järeleandmatu. Pärast seda, mis juhtus, kui ta oli akna simsil lilli kastnud, kui ma magasin, ja mulle kannutäie vett kaela ajanud. Jah, pärast seda ei lase ta mind enam kunagi äratada. Ta teab, kuid ei saa aru. Keegi ei saaks. Ma ise ka ei saa. Ta rääkis, et ma olevat viselnud krampides ja hakanud lämbuma, et mu silmad olid pahupidi ja et ma ei olnud üldse inimese moodi. Küllap on tal õigus. Ma mäletan seda korda hästi. Ma ärkasin raudteejaamas. Ostsin parajasti automaadist piletit. Siis hakkas valus. Väga valus. Ma lõin pea ära. Kukkusin. Inimesed arvasid, et mul on langetõbi. Aga ma jõudsin põgeneda. Ilmselt olid need mingid automaatsed reaktsioonid. Ma jõudsin metsatukka, visklesin talumatu valu käes ja lootsin, et jään uuesti magama. Barja oskab mind magama panna. Nii siis, küsisin ma. Päevaplaan. Kas ma peaksin siin seda majoori ootama või lähen timukasse ja kassi kohtingule? Tegelikult tahaksin ma hoopis kirjutada. Ma vaatasin laua poole, kus Barja oli kõik piinlikult mugavalt mulle valmis seadnud. Kirjutusmasin, paberid, teritatud sulepead, tuhatoos, tubakakott, kandi kakao jaoks. Isand majoor tuleb tagasi! Arvas Barja. Ja plikanähvits tuleb ka, kui sa timukasse ei lähe. Tal oli kohe selline nägu peas, et ta kangesti tahab midagi. Siis palun too mu kübar, see kollaste papagoi sulgedega. See sobib hästi kormorani omadega. Lõunaks siis pasta vorstiga. Ma olen 2 tunni pärast tagasi. Aga major! Ma astun raekojast läbi, kui mahti saan. Barja jäi hädaldama, et pasta taignast pagettide rullimine on üks igavene vaev ja katsumus. Aga seda teeb ta alati. Ma olin talle pasta kontseptsiooni ise õpetanud ja ehkki ta ka ise oli hakanud spagette jumaldama, käis selle juurde alati üks kurtmine, kui raske on neid rullida ja lõikuda. Tänaval tervitasid mind soe pahmak mägede tuultega ja meeldevad lõhnad naabermaja pagarikojast. Ma lehvitasin naabri onu Pakole ja kõigile teistele. Silitasin Jumono kassi, kes juba ammu enam minu peale karva turri ei tõmmanud. Vanal laagol oli juba tänaval. Oma pirnipuu vilus ja tinistas 5-keelset kitarri. Ma kiirendasin sammu. Naabermaja noorik Romarta, kes abielub varsti kingsepa poja Jeenusega ülejärgmisest tänavast, riputas küüslauke kuivama. Ta isa toksis töökoja ees kontsaplekke alla. Siin minu tänavas oli kõik endist viisi. Mulle lehvitati vastu ja hõigati tervitusi. Oli nii tavaline Toani Zarre hommik ja udulaama poleks nagu olnudki. Minust vuras krigisedes mööda kuller Garmendi üles keeratav vanker. Ja pois hüüdis mulle midagi, aga mõistagi ma ei kuulnud, sest hammasrataste krägin summutas tema hääle. Kõik nagu alati. Timukas ja kass, minu Toani Zarre lemmikkõrts, oli idatuule väljaku serval. Ja kes too Gwendolinne ei oleks ka olnud, pidi ta mind hästi tundma. Kui mind ei ole kodus, olen ma tõenäoliselt timukas. Tavaliselt küll mõni tunnike hiljem kui täna. Seal on hea jahe, rõsked kiviseinad ja mõnus siider. Paks Lenardi ja tema moori läätsesup, ühesilmne kahia, kes tahab kõigiga täringuid mängida ja alati kaotab. Vana Arrea, kes hommikust õhtuni siidrit joob ja kunagi purju ei jää. Meremees Doni, kes tahab kõigile rääkida oma õnnetust armastusest, mis udulaama taha on jäänud. Ja siis muidugi Lara Ana, kes on kõige lähedam mõiste prostituudile Toani Zarres, sest ta on nõus raha eest kõigiga tantsima. Kui ainult Zubi oma lõõtsmoonikuga tuleb ja Eguski pole unustanud viiulit kaasa võtta ja juba ta vaidlebki Garbiga millestki, mis juhtus aastate eest ja millest nad alati erinevat moodi aru said. Ja muidugi juhtub, et siia astub sisse ka mõni võõras. See tähendab see, keda ei olnud eile siin ja kes elab paar tänava vahet eemal, kuid keda kõik tunnevad. Et siia juhtuks keegi teine, kes pole isegi võõras? Viimati olin see mina, aga sellest on juba üle aasta. Ja aasta on Toani Zarres pikka aeg. Ma nägin toda Gwendolinnet kohe. Nähtavasti oli ta lihtsalt võõras, sest meremees Doni oli ta juba sihikule võtnud ja ka hiiagi tiirles oma täringu topsiga tema laua ümber. Ma võtsin ühe oma tavapärase hommikuse siidri, vahetasin Lenardiga mõned sõnad. Mitte, et ma oleks kormorani suled ära tundnud. Need on ju lihtsalt mingid mustad suled. Aga ühtki teist punapead siin ei olnud. Gwendolinne märkas mind ka kohe. Ja mina ei teinud muidugi sellest üldse välja, et ta oli näinud, et mina olin teda näinud, aga ei näidanud välja. Igatahes kõtitas ta Doni kohe minema ja ka hiiagi astus samuti eemale. Millest ma järeldasin, et nad tõesti tunnevad teda, mis oli muidugi natuke imelik, sest mitte ühelgi timuka kundel ei olnud elu sees midagi kolleegiumiga pistmist olnud. Heal juhul võisid nad arvata, et see on mingi joomaurgas teises linna servas. Aga punapea oli too tüdruk tõesti. Ja kohe nii punapea, et tema pea peal oleks võinud vorste praadida. Igatahes jõudis ta just siis minu lauani, kui ma olin oma märkmiku välja kraaminud ja piibu põlema pannud. Ning mõtlesin just teha seda, mida kirjanikud piibu ja märkmikuga kõrtsis tavaliselt teevad. Tal oli seljas süsimust nahkkaftan. Kaelas kandis ta medaljoniga hõbeketti ja jalas olid tal ratsasaapad. Nii palju ma teadsin, et selliseid meisterdasid Lissaaraga linna kuulsad kingsepad üle mere. Enne udulaama mõistagi. Tere hommikust, ütles ta. Ma tõstsin aeglaselt pea. Just täpselt nii aeglaselt, et silmisse mõningane üllatus manada. Isand Asker, kui ma ei eksi. Kas tohib istet võtta? Küsis tüdruk. Tema hääles oli teatav sarkasm. Kui see kõik seostus miski loenguga kolleegiumis, siis polnud see minu meelest kõige sobivam toon. Mitte, et ma väga oleksin Doani Sarre aristokraatia kommetega kursis olnud. Ma olen kindluslinna ainult korra sattunud. Aga tüdruk ei oodanudki kutset. Lihtsalt istus laua taha ja põrnitses mind. Mulle ei meeldi, kui mind põrnitsetakse. Minu nimi on Gwendoline Lorea Isurinne. Ma käisin täna hommikul sinu juures. Öeldi, et sa magad ja üles ei aetud. Minu teener ei tohi mind kunagi äratada. Tähendab, kui ta oma nime ütles, siis oli siin mingi paus. Juhuks, kui ma oleksin Isurinnedes kuulnud. Aga ma tõesti ei olnud. Kui sa arvad, et see ei olnud viisakas, siis see pole tema süü. Nii et sa oled karmi käega isand. Tabasin ta kiire pilgu, kui ta mu kinni seotud vasakut kätt vaatas. Meil on lihtsalt majakord selline ja ta on kuulekas teener. Ta põrnitses mind veel mõnda aega ja mängis oma kormorani sulgedega. Asi on nüüd niimoodi, jätkas ta, et ma tahtsin jõuda tingimata enne, kui Egillor Güldenbardi sinuga räägib. Aga sind ei aetud üleseks. See oli väga tähtis. Tuli paks Lenardi ja küsis, kas preil nad joovad ka midagi. Ma lasin meile mõlemale ühed kakaot tuua. Gwendolinnel ei paistnud selle vastu midagi olevat. Ma toppisin hajameelsel ilmel piipu, ega saanud eriti millestki aru. Muide, ma eriti ei uskunud, et sa siia tuled, sest Egillor on üks igavene osav keerutaja ja kindlasti on ta sulle juba mingi jama jutu kokku ajanud. Aga sa tulid ikkagi. Mul on selle üle hea meel ja minu isal ka. Ma noogutasin, aga eriti ei mõistnud ikka veel. Nii et, miks sa tulid? Kas sa oled meie ettepanekuga nõus? Nõudis ta. Kas ma tohin kõigepealt esimesele küsimusele vastata? Aga palun. Kuna sa tead minu kohta palju rohkem kui mina sinu kohta, siis sa tead ka juba seda, et ma tulen igal enne lõunal timukasse. Kui ma just parasjagu kodus ei kirjuta. Ma viipasin märkmikule ja sule peale enda ees. Ja mida sa siis siin tavaliselt teed? Seda, mida kõik joomiskalduvusega kirjanikud või õigemini kirjutamiskalduvusega joodikud kõrtsisistudes teevad. Nimelt nad kraamivad ära oleval ilmel välja oma märkmiku ja tubakakoti ja teevad näo, nagu vaatleksid elu, ja tähendavad märkmeid üles. Aga tegelikult? Tegelikult. Ma võtsin oma hommikuse siidrikannu ja lonksasin sellest. Noja, ühmas ta. Midagi sellist ma kahtlustasingi. Ja mulle öeldi, et sa tavaliselt siin käid. Ja nüüd paluks vastust teisele küsimusele. Ah jaa, see oli ettepaneku kohta, jah? Ta noogutas. Kui see puudutab mingit kolleegiumi ettepanekut tulla loengut pidama, siis mulle ei ole seda veel tehtud, aga ma kavatsen tõenäoliselt keelduda. Ma ei ole suurem asi loengupidaja. Rääkimata sellest, et ma ei oska seal midagi rääkida. Tema näol oli teesklematu imestus. Mis loengust sa räägid? Kas Egillor Güldenbardi tahtis sind loengule kutsuda? Barja, see on minu teenereks. Saatis tolle krigiseva paksmao ka minema, sest ma magasin ja mind ei tohi mitte mingil juhul äratada. Saatis Egillor Güldenbardi minema? Kordas Gwendoline Lorea aeglaselt ja hakkas siis naerma. Saatis majori koos tema krigiseva veduriga minema. Ah, kui tore! Nii, et sa ei tea siis ekspeditsioonist veel midagi. Ma laiutasin käsi. Tuli Lenardi ja tõi kakaod. Ma sain lõpuks piibu põlema ja mõtlesin, et mis ajast ma õigupoolest olen hakanud kakaod koos siidriga jooma. Ja leidsin, et küllab sellest ajast, kui mulle gooti iludus kuninganna välimusega punapead hommikusi kohtamisi määravad. Siis ma jõudsin ikkagi enne majori, hüüatas Gwendoline rõõmselt. Tead, see on vana vim kolleegiumi ja majoraadi vahel. Sellest ajast juba, kui Susan Kuldjuus oma teiselt ülemere retkelt tagasi tuli ja nõutas linnalt kaubalaevu, et Torra Guena maale purjetada, ja majoraat talle tohmanist kartograafi kaasa sokutas. Ta ei oleks pidanud seda nii valjusti ütlema, sest Eguski ja Garbi olid juba kohal ja viiulimees hõikaski. See oli täiesti vastupidi. Nagu ma juba sellele kõlupea Garbile olen öelnud, see ei olnud üldsegi niimoodi. Lihtsalt Susan ise ajas segamini Torra Guenu maa ja Bridonia saare. Ise sa oled kõlupea. Tüdrukul on täiesti õigus, pahvatas Garbi. Ja ma pidin neid mõnda aega tagasi tõrjuma, et nad minu teitiga vaidlema ei tuleks. Ära pane tähele, soovitasin ma Gwendolinele. See on neil alati nii. Kui saab millegi üle vaielda, siis nad vaidlevadki. Me jäime mingi asja juurde, mis ei olnud loeng kolleegiumis. Nii et võibolla on kõige parem, kui sa alustad päris algusest. Minu nimi on Asker. Ma olen kirjanik ja nii edasi. Ja sinu nimi on Gwendoline. Ja sul oli mingi ettepanek. Sinu terviseks. Gwendoline Lorea Isurinne, täpsustas tema. Aga kui päris algusest siis... Ta ohkas ja rüüpas kakaod. Kohendas oma kormorani sulgi, kuigi minu meelest polnud seal midagi kohendada, ja ütles siis. Me kuulsime kolleegiumis juhuslikult, et sa oled teiselt poolt. Seda ei ole ju üheski sinu raamatus öeldud, aga kui neid lugeda, siis on ju selge, et sa oled võõramaalane. Mitte, et mul midagi selle vastu oleks, minu suguvõsa oli ka 300 aastat tagasi võõramaalased ja mõned väga vanad perekonnad kohtlevad minu isa ikka veel nii, nagu oleks ta eile kusagilt Lõunamere saartelt tulnud. Aga see selleks. Need sinu jutud, need on nii isemoodi, eks ole? No ja siis keegi kuulis kuskilt, et sa oled tulnud Doanisarresse alles aasta tagasi. Ja keegi teine kuulis, et sa ei ole isegi skaarialane. Et sa tulid kohe kusagilt kaugelt, teiselt poolt, nagu Jarmur sinu raamatus ütleb. Jarmur oli ju ka teiselt poolt, surma. Ma mõtlen, selles loos surma tagune koda. Aga keegi ei saanud sellest aru. Nii et me mõtlesime isegi, et sa pead olema tulnud teiselt poolt udulaama. Ma ei ole teiselt poolt udulaama, ütlesin ma vaikselt ja vangutasin pead. Aga ta ei kuulnud mind. Ta rääkis edasi. Ekspeditsioonist oled sa muidugi kuulnud. Kindlasti oled. Kõik on. Kolleegiumis hakati seda kohe kavandama, kui kaupmees Zeru Matagu tahtis udust läbi purjetada. Ja ainult tüürimees tuli tagasi. Pool hull ja sonib siiani. Noh, aga siis tuli majoraat välja oma ühisliiga ideega ja... Mida sa ütlesid? Ma ütlesin, et ma ei ole teiselt poolt udulaam. Ma arvan vähemalt nii. Ja ekspeditsioonist ei ole ma tõesti midagi kuulnud. Kahjuks. Ta vakatas ja jõi oma kakao ühe sõõmuga ära. Siis oli ta nii õnnetu näoga punapea, nagu oleksid kõik maailma tüdrukud äkki punapeaks moondunud. Sa ei olegi teiselt poolt, küsis ta. Vähemalt mitte teiselt poolt udulaama. Aga kust sa siis tuled? Ma tahtsin talle just öelda ja mõtlesin, et kuidas seda kõige õigem oleks teha, aga just siis hakkas kostma mingi hirmus krigin ja krägin, mille peale Gwendolinne nägu tõmbus veelgi rohkem mossi. Ma ei pidanud kaua arvama, et kriginat tegi majoori üleskeeratav tõld ja kräginat üleskeeratav kutsar, mudel number 61. Et majoorid ise timuka taolisest asutusest mingit kirjaniku tuleksid otsima, seda pole siin varem juhtunud. Ja tal oli parukas ka veel peas, kotka sulgedega. Isand Asker, hõikas ta juba ukselt. Isand Asker, lubage mul, see tähendab lubage mul. Siis nägi ta Gwendolinnet ja isegi ta parukas tõmbus krimpsu. Paks Lenardi, Eguski, Garbi ja kõik need teised astusid aupaklikult eemale. Kohe lausa eemale, kui major trepist alla veeres ja minu poole tuli. Mulle jäi mulje, et lugupeetud major tahtis Gwendolinnele midagi hästi mürgist öelda, aga tal ei tulnud sobivat viisakust kohe meelde. Nii et ta siis rüüpas kiiresti siidrit, mida paks Lenardi talle juba kallanud oli, ja kogus viivuks mõtteid. Gwendolinne jõudis temast ette. Pisut õlitamist äkki, mis? Muidu ehmatate kõik ausad inimesed oma kriginaga ära ja rõhk oli siis sõnal ausad. Eks ole? Egillor Güldenbardi tegi grimassi. Ma tänan, urises ta. Katsun meeles pidada. Muide, mida sina ausetest inimestest tead? Kolleegiumis neid ju ei näe. Tegelikult on neid väga lihtne ära tunda, nähvas Gwendolinne. Nimelt keha kaalu järgi, kuna nad peavad hommikust õhtuni tööd tegema. Ühmas auväärt major. Mõistagi ei tulnud ma siia sinuga vaidlema. Ma tulin hoopis. Ta pöördus minu poole. Meie lugupeetud kirjaniku õnnitlema. Õnnitlema? Väga huvitav, mille puhul teda õnnitleda. Ma arvan, et sa tulid hoopis talle oma umbluud ajama. Ühisliigast ja teaduslike ekspeditsioonide kahjulikusest. Aga võta teatavaks, et isand Asker ei ole üldse pärit. Auväärt linnanõunik ei lasknud tal lõpetada, vaid plaksutas hoopis käsi. Üldsegi mitte, hüüdis ta. Ma ei saa üldse aru, millest sa räägid, mingi jamps, hä? Juba hommikust peale olen ma hoopis tahtnud õnnitleda Duanisarre uut lugu peetud aukodaniku ja üle anda temale, see tähendab kogu majoraadi nimel, aga üks moment. Gwendolinne kehitas õlgu ja major rõngitses vööl rippuvast suurest paunast vile, mida nähes kõik peale minu kõrvad kätega katsid. Vile oli paraja metsasarve suurune ja selle trillerdus tegi au igale lapsepõlve traumaga jalgpallikohtunikule. Nagu ma hiljem teada sain, siis paneb seda sorti linnavõimude vile võnkuma miski membraani mehaanilise kutsari kõrvade vahel ja see geniaalne leiutis, mille on välja mõelnud Donisarre kaunite kunstide ja maateaduse kolleegiumiga oponeeriv majoraadi kõrgem tehnikaakadeemia, teenis antud juhul seda eesmärki, et mudel number 61 oma krigina saatel timuka uksele ilmuks. Lisaks oli sel automatonil ka käes veel miski lillevaas ja kaelas vutlar. Kõik oleks olnud väga pidulik ja puha, kui meie uus sõber 3CPO ei osanud kahjuks arvestada treppi mõjudega oma jalavedrudele. Lühidelt öeldes käis see moodne Prometheus käpuli, vaas purunes kildudeks, kuid Vutleri suutis Egillor Güldenbardi päästa. Väike tehniline viperus, ärge pange tähelegi, Majoraadi kulul on päris tseremoonial uued lilled, aga siin kohal lubage üle anda Tuanisaare linna aukodaniku tunnistus ja kutse auraha pidulikule kätteandmisele Majoraadi raekojas, mis toimub juba 3 tunni pärast. Kasi mu jalust, loll Antrus. See viimane oli mõistagi öeldud 3 CPO-le, kes aga ei teinud kuulmagi. Monstrum oli end ainult püsti ajanud ja näis nagu midagi ootavat. Seda taipas ka linnanõunik, kes vandus ja kiiresti vile järele küünitas. Ma ei olnud jõudnud selle aja jooksul sõnagi öelda, aga siis tekkis selleks sobiv moment ja ma tahtsin juba mainida, kuid Egillor Güldenbardi taipas isegi. Ta vandus uuesti ja käratas. Kuulge rahvas, mis asja te vahite niisama? Suu ammuli, võtke tal nüüd kätest ja jalgadest kinni ja tassige tõlda tagasi. Näete ju ise, et major vajab teie abi. Kas teil linnavalitsusest treppe ei olegi või? Küsis Gwendoline nipsakalt. On küll, nähvas linnanõunik, aga meil on igal korrusel omad automatonid. Meie akadeemia leiutistest on inimestele kasu ka, eks ole? Seda me just nägime, pomises Gwendoline, kui paks Lenardi oma kundedega datat trepist üles tassis. Egillor Güldenbardi tegi taas grimassi ja pöördus minu poole. Nii siis, me ootame teid tseremooniale ja sellele järgnevale pidulikule lõunasöögile. Ma loodan, et ei ole veel jõudnud lõunatada. Tegelikult mitte, pomisesin mina. Ma alles ärkasin. Seda parem. Ja võtke vastu meie vabandused, et meie juba varem ei ole osanud märgata meie linnas elavat tõelist kirjanduslikku suurannet, sellist ainulaadset talenti, elavat hüüdvat häält, keset tuima kõrbe. Kogu majoraadi nimel mul on see suur au anda teile üle aukodaniku tiitel ja auraha selle teie viimase romaani eest. See oli suurepärane. Väga osav käik, linnanõunik, väga osav käik, märkis Gwendoline. Aga kahjuks täiesti kasutu. Egillor Güldenbardi kortsutas kulmu. Mis? Küsis ta. Miks kasutu, mis mõttes? Sest et te tahate teda oma aurahaga ära osta, pahvatas Gwendoline. Et ta meie ekspeditsioonile ei tuleks, aga... Mis ekspeditsioonile? Küsisin mina. Tõepoolest, mis ekspeditsioonile, kallis laps? Küsis linnanõunik süütult ja pilgutas selle kinnituseks mitu korda kiiresti silmi. Meie auraha on ainult tänu täheks kirjandusliku panuse eest Tuanisaare kultuuripärandisse. Muidugi, kui kirjanik ise soovib ekspeditsioonile minna. Ta vaatas küsivalt mulle otsa. Mitte, et ma ise sellest midagi teaksin, vastasin mina. Siis on kõik hästi. Ärge siis hiljaks jääge, sõnas major ja lehvitas Gwendolinnele. Ja veel enne, kui ta minema läks, astus ta sammukese mulle lähemale, võttis mul nööbist kinni ja pinises. See sammunegi, et sellest teie raamatus oli kirjutatud enesetapusteks ole. Vaadake, ärge enam nii kirjutage. Mitte ainult, et udulaam, aga teate isegi, ei ole nii kombeks. Üldiselt ma muidugi teadsin, kuid ma ei hakanud majoriga vaidlema. Palju tervisi sinu lugupeetud isale ja kogu kolleegiumile, hüüdis ta seejärel ja tegi minekut. Krigin, krägin ja minu sõbrad tulid kõrtsi tagasi. Kui ma seni olin olnud siin mingi kohalik haruldus, siis nüüd olin ma seda 2 korda rohkem. Aukodanik, auraha ja mis kõik veel. Nad tikkusid mind õnnitlema. Mis tähendas seda, et Eguskil ja Garbil oli selline nägu peas, et ma peaksin nüüd tervele majale vaadi siidrit välja tegema. Patrasin neile midagi segast ja osutasin Gwendolinele meie laua poole. Meil jäi vist mingi jutt pooleli. Vaevalt, et meil enam paljust rääkida on, nähvas tema. Kolleegium ei ole ju sulle auraha pakkunud. Ja vist ei pakugi, kui ma ei ole teiselt poolt udulaama. Neiu ohkas ja istus. Ma irvitasin Garbile nii kurjalt, et ta tagasi põrkus. Seleta palun mulle nüüd 1 kord ära, mis siin õieti toimub, ütlesin mina. Ja kui sa veel ühte kakaot soovid, siis on see minu kulul. auraha arvelt. Oi kui lahke sinust, ütles tüdruk. Ma tahaksin näha, mis näo nad majoraadis siis teevad, kui kuulevad, et sa ei olegi teiselt poolt udulaama. Mina tahaksin ka. Aga enne võtaksin ma selle auraha vastu, sest udulaamast pole majoraat mulle veel midagi rääkinud. Ja pealegi ei saa ma kuidagi minna raekotta lõunasöögile, sest barja vaaritab mulle praegu pastat pipravorstiga. Ja kui ma lõunasöögiks kodus ei ole, siis ma tean kedagi, kes on varsti taignarulliga raekojas ja teeb seal kõigist automaatonitest vanaraua. Gwendoline muigas ja mulle näis, et ta otsustas asuda teisele katsele. Kui ma midagi ähmaselt aimasingi, siis sellest hoolimata tahtsin ma seda kuulda tema suust. Sa ei ole siis ikkagi udulaama tagant, küsis ta uuesti. Ei, ma arvan, et mitte. Aga kust sa siis pärit oled? Sönderbüst. See asub Taani kuningriigis, Möni saarel. Õigupoolest olen ma praegu ka seal, aga ma magan. Pärast surma. Vähemalt esimestel päevadel kutsusin ma oma olekut nii. Suutsin ma rääkida ainult Asbjörniga. Ta oli Kalundborgist kohe kohale kihutanud, kui oli kuulnud, mis minuga oli juhtunud. Mida ma olin endaga teinud. Mul oli häbi ja ma teadsin, et ta aimab tõtt. Aga tegi näo nagu usuks, et see kõik oli õnnetu juhus. Ilmselt rääkis ta nii ka emale ja palus ema, et ei ole mõtet Ühendriikidest kohale sõita. Ma kutsun Asbjörni pühaks isaks ja ta teab, et see on kõigest nali. Bändist ei käinud haiglas kedagi. Muidugi nad teadsid, aga nad ei julgenud tulla. Asbjörn ütles, sa tead, et kohe käivitub terve riiklik sotsiaalolekande süsteem. Ja see ei meeldi sulle. Nad sööstavad hagijatena sinu kallale. Kõik topivad abi ja igasuguseid spetsialiste. Sinu lahkel loal võtaks ma selle enda peale. Kui sa täidad paar paberit, siis näitan ma neile, et sa oled enda andnud ühe minu kirikuga seotud karitatiivse asutuse hoole alla. See peaks nad maha rahustama. Aga ühte psühholoogi soovitaks ma sulle küll. Õigemini psühoanalüütikut, terapeuti. Ma tunnen üht tüdrukut, kellega see mees imet tegi. Ta on Kopenhaagenis. Ta tunnid on roppult kallid, aga ta on hea. Ma saan maksmise korraldada. Ma tean, et sa ütled praegu kohe ei, aga see mees saaks sind tõesti aidata. Haiglas ütlesin ma tõesti ei. Ma ei oleks osanud ettegi kujutada, et ma oleksin sellega nõus. See oli absoluutselt välistatud. Ainult mina ise suutsin end aidata. Mitte minu kirikuõpetajast vend, mitte mingi psühoanalüütik ega karitatiivne ühing. Süsteemi koha pealt oli mu vennal muidugi õigus. Neid käis minu palatis terve leegion. Ja kõik nad väitsid, et teavad, mida ma tunnen ja mida ma olen üle elanud. Mind valvati muidugi. Haigla turvamees passis pidevalt minu ukse taga ja ilmselt oli seal ka mingi kaamera. Võibolla sellepärast hakkasingi ma doktor Asmundseni juures käima. Tähendab, esimest korda läksin ma siis, kui olin esimest korda viirastusi näinud. Ma lihtsalt pidin sellest kellegagi rääkima. Aga käima hakkasin ma tema juures hiljem. Pärast unesid. Pärast esimest ärkamist. Pärast seda, kui ma lõplikult mere äärde meie suvilasse kolisin. Pärast eraklust. Mitte, et ma oleksin uskunud, et ta suudab aidata või et ma üldse tahan abi. Aga tema üks esimesi fraase jäi mulle meelde. Ta ütles, et ta ei tea, mida ma olen läbi elanud ja ilmselt ei suuda seda inimesena kunagi mõista. Terapeudina, aga loodab ta aidata, et ma ise sellest aru saaksin. Et ma suudaksin edasi minna. Kui ma ei taha edasi minna, siis on tal väga kahju, aga kedagi ei saa sundida elama. Tema vastuvõttu ruum oli tema Hellerupi villa allkorrusel. Üsna mere ääres. Vaikses tänavas hoopis sireli põõsastega ümbritsetud majas. Mulle meeldis seal. Seal oli vaikne ja rahulik. Ta lubas mul vestluse ajal suitsetada. Ja veel üks asi, mida ma tähele panin. Isegi kogemata või vilksamisi ei vaadanud ta mu vasakut kätt. Õigemini seda, mis sellest järel oli. Me ei tee midagi enamat, kui vaid räägime, ütles ta. Tähtis on see, et sa räägiksid kõigest ausalt. Või vähemalt nii, mida sa ise ausaks pead. Iseenesest pole see midagi rohkemat kui pihilkäimise moodne ja teaduslik vorm. Ainult, et meie maailmas ei ole enam patte. Kui sa millestki ei taha rääkida, siis ütle nii. Ja me tuleme selle juurde hiljem tagasi, kui see on oluline. Niisiis, miks sa arvasid, et minu juurde tuleks sulle vajalik on? Mõne aja pärast ma juba rääkisingi. Maailm on minu jaoks liiga kiire. Kõik toimus minu jaoks liiga kiiresti. Mul oli tüdruk, keda ma armastasin. Mul oli bänd. Ma olin kuulus. Ma olin andekas. Kahe kuu pärast polnud mul enam mitte kui midagi. Kas sa süüdistad ennast sellepärast? Ma ilmselt peaksin. Aasta tagasi andsime me suviti ühe kontserdi nädalas. Meil oli kaks plaati valmis ja need müüsid hästi. Kolmas oli tulemas ja see oli kõige parem. Ma tundsin, et lähen iga päevaga paremaks. Ma suudan mängida soolosid, mis olid ogaralt head. Ma tundsin kõiki oma efektiblokkide hingeelu paremini kui nende väljamõtlejad. Ma leidsin uusi kõlasid ja uusi riffe kiiremini kui kunagi varem. Ja need olid super. Aga te läksite oma bändiga riidu. Vähemalt nii ajalehtedes kirjutati. Lugege vähem ajalehti. Aga jah, me hakkasime tülitsema. Minu sõbrad, ma vähemalt arvasin, et nad olid mu sõbrad, tahtsid hakata teistmoodi muusikat tegema. Rohkem funki ja vähem gootikat, rohkem süntesaatorit ja vähem kitarri. Aga neetud, see oli minu bänd. Mina mõtlesin selle välja. Ja ma rääkisin talle kõigest. Kuidas poisid hakkasid minu tagaselja salaproove tegema, kuidas nad mehkeldasid ühe teise kitarristiga, kuidas ma klubidest kuulsin, et nad minu kohta rääkisid, et ma olen upsakaks läinud ja et ma olen diktaator, et ma ei arvesta teistega. Et me teeme ikka seda ühte ja sama asja ja see kõik on üles ehitatud niimoodi, et terve maailm saaks aru, kui geniaalne kitarrist ma olen. Teistel olevad ka ambitsioonid ja looming. Minu muusik on Leila, ma tahan publikule meeldida. Teen kommertsi, ma kirjutan muudkui ümber kaht vana hitti ja muutun üha nürimaks. Jah, nüüd ma saan aru, et neil võis õigus olla, aga maailmas on ka teistsuguseid mooduseid, kuidas selliste asjadega tegeleda. Nad sõid mind minu enda bändist vaikselt välja. Terve rocki ajalugu kubiseb sellistest juhtumitest, aga see kõik juhtus minuga. Minu elus ja need olid minu sõbrad. Tüdruk, keda ma armastasin, hakkas käima meie bändi drummariga. Ühel hetkel oli neil mingi uus manager, kelle sõber oli advokaat, kelle sõber omakorda oli mingis Ameerika plaadifirmas kellegi sõber ja minu bändil oli laual leping miskisuguse neo-funk-rock-hip-hopi tegemiseks plus kahekuuline turnee Florida klubides. Ma jõin juba sel ajal ja jätsin proove vahele. Ma ütlesin neile, et ma panen uue bändi kokku kiiremini, kui nad jõuavad üksteisele pihku lüüa. Ja see oli ka viimane asi, mis ma neile ütlesin. Siis tuli mingi aeg, millest ma ei mäleta suurt midagi. Mul oli paar sõpra, kellega ma käisin Kristiaanias. Ma käisin mingites raudtejaama tagustes urgastes. Ilmselt ma neelasin midagi. Aga uut bändi mul ei olnud. See on pealispind, ütles doktor Asmundsen. Need on faktid. Mida sa seal juures tundsid? Ahastust. Aga ma varjasin seda. Ma kinnitasin endale, et see kõik on ajutine. et kohe saan ma kõigest üle. Aga tegelikult olin ma ahastuses ja lootusetult meeleheitel. Vähemasti selgetel hetkedel, mil ma midagi tunda suutsin. Ja siis tuli see hästi külm talv. Terve mönn oli lumine. Ma olin üksinda oma suvilas. Ümberringi oli ainult lumi, tuul ja jää. Ma jõin. Ma olin üksi ja kuulasin The Dark Birdsi viimast plaati. Ma mäletan, et mu viimane mõte oli, et just sellist muusikat kuulates tahan ma surra. Ma mäletan seda väga täpselt. No tähendab, et mitte sellist muusikat kuulates tahan ma surra, vaid et surra tahan ma just sellise muusika saatel. Rohkem ei mäleta ma midagi. Mind leidis naabrinaine, kes oli hommikul täiesti juhuslikult meilt läbi sõitnud. Ainult tema pärast ma vist elangi. Ma olin Asbjörnilt kuulnud, et arstid ja politsei olid selle õhtu sündmused taastanud nii, et ma olin joonud ära üksi terve pudeli viskit ja vist midagi peale neelanud. Mul pole õrna aimugi, kust ma seda sodi sain või mis see täpselt oli. Igatahes ei olnud see päris keelatud, miskit sorti unerohi või ravim vist. Ja ma olin kritseldanud loetamatu käekirjaga mingi sõnumi. Siis olin ma läinud välja, lume ja tuule kätte, ja tahtnud vist klindi kaldalt alla hüpata. Aga ma vist ajasin midagi segi ja hüppasin niisama ühe mätta otsast alla ja sinna ma jäingi. Ma ei mäleta, et ma oleksin tahtnud surra. Ja ma ei mäleta, et ma oleks tahtnud elada. Ma olen teadnud mitmeid enesetapjaid ja ma olen neid muidugi tundma õppinud, ütles doktor Asmundsen. Kõik nad on olnud väga erinevad. Aga on väga vähe juhtumeid, mil inimesed oleksid end purjus peaga tapnud. Ma ei oska seda kommenteerida. Kas sa praegu tunned, et tahad elada?
Põrgut, jah.
Ja kuidas sa suhtud sellesse minasse, kes lumehange hüppas? See idioot külmetas endal peaaegu käe otsast ära. Minu vasakul käel ei ole enam kolme sõrme. Kitarristina olen ma surnud. Kui ma seda tahtsin enesetapuga saavutada, siis selle ma ka sain. Muusik minus on surnud. Sa ei kuula enam muusikat. Te mõtlete seda muusikat, mida ma alles luua tahan? Ei, ma arvan, et mitte. Mis minust edasi ka ei saaks, muusikaga ei tegele ma enam iialgi. Ma pean hakkama midagi muud tegema. Mis tunne on elada, kui sa tead, et oled tahtnud sellest loobuda? Minu olukorda kergendab mõnevõrra see, et ma seda loobumise momenti hästi ei mäleta. Ma ei tea, mis tunne see on. Ma lihtsalt olen. Ma olen üsna mõttetu ja sihitu. Ja ma näen viirastusi. Doktor Asmundsen ei pööranud vähemalt näiliselt viirastuste mainimisele erilist tähelepanu. Aga ma nägin, kuidas ta huul selle koha peal kergelt tõmbles. Aga ta lasi hiljem mul selle juurde tagasi tulla. Olevused, keda ma olen näinud oma maja ümber. Vormitud varjud, kehatud, udused ja undavad. Nad liiguvad nagu faasi nihkes, hüplikult ja hirmus kiiresti. Mul on neid nähes raske hingata ja pea hakkab valutama. Kui ma ei teaks, et ma neid ainult ette kujutan, oleksin ma surmani hirmunud. Me ei rääkinudki esimene kord pikemalt. Ta palus mul tagasi tulla. Aga läks mitu kuud, enne kui ma jälle rongiga Helleruppi sõitsin. Selleks ajaks olin ma Doani Zarres kirjutanud valmis esimese romaani Surma tagune koda.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Paradiis poolt välja antud Indrek Hargla lühiromaani Doani Zarre Udulaam. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi Raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Meistulk.